Вие сте со SPS на Македонски.
SPS.
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 SPS радио.
Овластеното покачување на премиите за приватно здравствено осигурување на сојузната влада ќе им остави на семејствата во просек дополнителни 126 долари годишно. Годишното зголемување од 2,74% ќе стапи на сила од април и се надоврзува на порастот од скоро 3% оваа година и 3,25% во 2019 година. Секое лице ќе плати дополнителни 1,14 долари неделно, а семејството ќе плаќа 2,44 долари повеќе неделно. Кабинетот на министерот за здравство Грег Хант излезе со изјава дека тоа е најниското годишно просечно зголемување на премијата во последните две децении, додавајќи дека реформите во австралиската влада значи дека приватното здравствено осигурување и понатаму ќе им нуди на австралиските семејства пристапен избор и флексибилност во нивната здравствена заштита.
Australian government reforms mean private health insurance will continue to offer Australian families affordable choice and flexibility in their healthcare.
Портпаролот на опозицијата за здравство Крис Боувен за SBS News изјави дека потврдата за зголемувањето во 2021 година ќе има голем ефект врз семејствата, особено со оглед на тоа што некои средства веројатно ќе наметнат повисоки премии.
Well, on average, it means $126 a year, but for some people, be much more than that. Obviously, big families have a bigger cost, and 2.7% is just the average. So, Bupa is 3.2%, Medibank is 3.25%, and NIB is 4.36%. So, these are much bigger increases with much bigger impacts on the members. So, I'd certainly encourage people to shop around and to go to privatehealth.gov.au to compare their premiums, but nevertheless, these increases will come as a big blow to many Australians.
Иако скокот ќе значи зголемување од 10,5 долари месечно по лице во просек, господин Боуен рече дека кумулативните севкупни зголемувања што стапија на сила од кога коалицијата стапи на власт беа колективно 13 пати поголеми.
Well, the average Australian with private health insurance will pay around $126 more a year, and this comes on the back of continual increases previously. And in fact, this increase takes the total increases since the coalition came to power to 36%. Now, this is much more than inflation and really needs to be justified. People understand inflation and some increases, but this is way over the odds in terms of other cost of living increases.
Како што се зголемуваат премиите за осигурување, младите можат да се откажат од приватното здравствено осигурување и наместо тоа да се потпрат на јавниот здравствен систем. Но бидејќи јавните здравствени услуги се подпираат на многу луѓе кои имаат медицински процедури платени од приватното осигурување, господин Боумен вели дека ова е лоша вест за јавните болници. Велејќи дека сигурно е дека приватното здравствено осигурување и приватното здравство се голем елемент на нашиот здравствен систем.
Yeah, well, certainly private health insurance and private health are a big element of our healthcare system. And when people leave private health insurance, particularly younger people, because younger people are really the backbone of private health insurance, they're the ones who really are necessary for private health insurance to work. And more younger people are leaving private health insurance. That puts huge pressure on other people in private health. And it also puts more pressure on the system because it means that there's more pressure on public hospitals as opposed to private hospitals.
Private Healthcare Australia е врвно представничко тело за индустријата за приватно здравствено осигурување во Австралија. Тоа представува 24 австралиски здравствени фондови со комбинирано членство од над 13 милиони австралици. Директорот за политика и истражување Бен Харис вели дека јавниот здравствен систем е веќе под притисок, но пациентите прават различни избори. Господинот Харис вели дека јавниот систем е навистина под притисок во моментот и се гледа многу луѓе кои чекаат навистина подолго време за операција во јавниот систем. Постојат некои луѓе кои не можат да си дозволат зголемување на приватното здравствено осигурување и го оставаат, а има и некои луѓе кои се враќаат на приватното здравствено осигурување.
The public system is really under strain at the moment, and we've seen a lot of people having to wait a really long time for surgery in the public system. So because private health insurance means you can get services when you need them, we have seen a drift back into private health insurance. So there are some people who can't afford the increase in private health insurance and are dropping it, and there are some people who are coming back to private health insurance.
Господин Харис вели дека јавниот здравствен сектор многу се подпира на приватните фондови за здравствена заштита, особено кога станува збор за изборни операции. Тој вели дека приватното здравствено осигурување финансира две третини од операциите што се случуваат низ Австралија за изборна хирургија. Кога луѓето го напуштаат приватното здравствено осигурување, тоа значи дека има многу поголем притисок врз јавниот систем. Тој додава дека за здравствениот систем е навистина важно да имаме добра рамнотежа помеѓу јавното и приватното здравство, така што секој австралиец може да добие здравствена заштита кога ќе му треба.
Private health insurance funds 2/3 of the operations that happen across Australia for elective surgery. When people leave private health insurance, it means there's much more pressure on the public system. We can't afford more pressure on the public system at the moment because more than 70,000 operations were cancelled during COVID. It's really important for our health system that we've got a good balance between public and private health so that every Australian can get healthcare when they need it.
Господин Харис вели дека главната причина што се зголемуваат премиите во приватното здравство е затоа што се повеќе луѓе користат приватно здравство.
This is the lowest increase in private health insurance premiums we've seen in 20 years. The only reason the premiums go up at all is because health funds are paying for more health care. We've seen a really big increase in the need for surgery across the country and very, very large increases in hospital mental health care across Australia. So that's why, unfortunately, premiums do need to go up.
Владата враќа околу 6,3 милиарди долари на приватните собственици на здравствено осигурување преку планот за попуст на приватното здравствено осигурување. Во периодот 2019-2020 година, австралијците добија рекордни 21,9 милиарди долари поволности за медицински услуги преку приватниот здравствен систем.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.